Luka 4.
Yesu alodzazidwa ndi mzimu woyera adabwelako ku mtsinje wa Yorodani kuja. Mzimu woyerayo ankamutsogolera mchipululu masiku makumi anayi. Ndipo kumeneko Satana ankamuyesa. Yesu sankadya kanthu masiku amenewo. Ndipo pamene masikuwo adatha, adamva njala. Tsono Satana adamuuza kuti,
"Ngati ndi mwana wa Mulungu, lamulani mwala uli apawo kuti usanduke chakudya."
Koma Yesu adati,
"Malemba akuti, mundu sangakhale moyo ndi chakudya chokha."
Pambuyo pake Satana adatenga Yesu kupita naye pamalo okwera. Ndipo pakamphindi kakang'ono adamuonetsa maiko a mafumu onse apansi pano. Tsono adamuuza kuti,
"Ndidzakupatsani ulamuliro ndi ulemerero wonsewu, chifukwa zidapatsidwa kwa ine. Ndipo ndimazipatsa aliyense amene ndifuna. Choncho mukandipembedza, zonsezi zidzakhala zanu."
Apo Yesu adati,
"Malemba akuti, uzipembedza Ambuye Mulungu wako, ndipo uzotumikira iwo okha."
Potsiriza Satana adatenga Yesu kupita naye ku Yerusalemu. Naka muimika pamwamba penipeni pa nyumba ya Mulungu. Adamuuza kuti,
"Ngati ndinu mwana wa Mulungu, mudziponye pansi. Paja malemba akuti, Mulungu adzalamula angelo ake kuti akusamareni. Ndiponso, iwo adzakunyamulani mʼmanja mwawo, kuti mapazi anu angakweteke pa miyala."
Koma Yesu adati,
"Malemba akuti, usawayese Ambuye Mulungu wako."
Tsono Satana atatha kumuyesa mwazonsezi, adalekana naye kudikira nthawi ina. Yesu adabwereranso ku Galileya ndi mphamvu za mzimu woyera. Mbiri yake idawanda kuzungulira dziko lonsero. Ankaphunzitsa mnyumba zawo za mapemphero, ndipo anthu onse ankamutamanda. Nthawi ina Yesu adafika ku Nazarete kumene adaleledwa. Ndipo pa tsiku la Sabata adalowa mnyumba ya mapemphero, monga adazorowera, nayimirira kuti awerenge mawu. Adampatsa buku la mneneri Yesaya. Tsono iye adafutukula bukulo, napeza pamene padalembedwa kuti,
"Mzimu wacha uta wadzaza mwa ine, wanditoza kuti ndikalalikire amphawi uthenga wabwino, wandituma kuti ndikalengeze kwa amndende kuti adzamasulidwa, ndi kwa akhungu kuti adzapenyanso, wandituma kuti ndikawapatse ufulu anthu osautsidwa, ndikukalalikeza nthawi imene Ambuye adzapulumutsa anthu awo."
Yesu adatseka bukulo kulipereka kwa mtumiki wa nyumba ya mapemphero, nakhala pansi. Anthu onse amene adasonkhana mnyumbamo ankangomupenyetsetsa. Tsono Yesu adawawuza kuti,
"Lero zachitikadi zimene adanenera atu malembo amene mwamvawa."
Anthu onse adamtamanda, mkumadabwa ndi mawu ogwira mtima amene iye ankalankhula. Anthuwo ankati,
"Kodi uyu si mwana ucha wa Yosefeyu?"
Apo Yesu adawawuza kuti,
"Ndithudi mudzandiwuza mwambi uja wakuti, iwe sing'anga, dziyilitse wekha. Mudzatinso, tidamva zimene mudachita kukapere nawo, tsono muchitenso zomwezo kwanu kuno."
Adawawuzanso kuti,
"Ndithu ndikunenetsa kuti palibe mneneri amene amalandiridwa bwino kumudzi kwawo. Kunena zoona, paja panali azimayi amasiye ambiri pakati pa Israeli pa nthawi ya mneneri Eliya, pamene mvula sidakweza kazitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi, kotero kuti munali njala yayikulu mdziko lonse. Eliya sadatumidwe ndi kwa mmodzi yemwetu mwa iwaja, koma adatumidwa kwa mayi wa masiye wa kumudzi wa Sarepta mdziko la Sidoni. Panalinso akhate ambiri pakati pa Israeli nthawi ya mneneri Elisa, komwepo panalibe ndi imodzi yemwe mwa iwo aja amene adachiritsidwa. Amene adachiritsidwa ndi Naamani yekha woku dziko la Siriya."
Anthu onse amene anali mnyumba ya mapemphero muja atamva mawu amenewa adapsa mtima kwambiri. Adayimirira namtulutsira kunja kwa mudzi, mkupita naye pamwamba pa phiri pamene adamangapo mudzi wawo. Adati akamponye kunsi, koma iye adangodzadutsa pakati pawo nkumapita. Yesu adapita ku Kapernao, mudzi wina wa ku Galileya, nkumaphunzitsa pa tsiku la Sabata. Zophunzitsa zake anthu zidawagwira mtima kwambiri, chifukwa ankala nkula moonetsa ulamuliro ngati mwini wake. Mnyumba ya mapempheroyo munali munthu wogwidwa ndi mzimu womuyipitsa. Adala nkula moku akuti,
"Ah! Kodi takukula nchiani? Inu Yesu wa ku Nazareti. Kodi mwadzatu ononga? Ndakudziwani. Ndinu woyera uja wa Mulungu."
Koma Yesu adazazira mzimu woyipawo adati,
"Kala chete! Tuluka mwa munthu uyu."
Apo mzimu womuyipitsa uja udamugwetsa pansi munthuyo pakati pa anthu, nkutuluka osamukweteka konse. Anthu onse aja adazizwa mpaka kumafunsana kuti,
"Mau amene wangotani? Ngakhale mizimu yoyipitsa anthu yomwe akuyilamula ndi mphamvu ndi ulamuliro ndipo ikutulukadi."
Motero mbiri ya Yesu idawanda kudera lonselo. Yesu adanyamuka nachoka ku nyumba ya mapemphero kuja nakalowa nyumba ya Simoni. Apongozi a Simoni ankadwala malungo aakulu, ndipo anthu adapempha Yesu kuti achitepo kanthu. Yesu adawalamira pa iye nazazira malungowo, ndipo malungo aja adatha. Pomwepo amayi aja adadzuka nayamba kukonzera anthu chakudya. Dzuwa likulowa, anthu onse amene anali ndi anzawo odwala nthenda zosiyana-siyana adabwera nawo kwa Yesu. Iye adasanjika manja pa odwala aliyense nawachiritsa onse. Nayonso mizimu yoyipa inkatuluka mwa anthu ambiri ikufula nkumanena kuti,
"Inu ndinu mwana wa Mulungu."
Koma iye adayidzudzula osayilola kuti ilankhule, chifukwa idadziwa kuti analidi mpulumutsi olonjezedwa uja. Kutacha, Yesu adachoka kukapenawo kuja napita kumalo kosapitapita anthu. Makamu a anthu adayamba kumufunafuna, ndipo atampeza adayesa kumletsa kuti asawasiye. Koma iye adawawuza kuti,
"Ndiyenera kukalale kuthenga wabwino wonena za ufumu wa Mulungu kumidzinanso, pakuti ndizo zimene Mulungu adanditumira."
Motero iye ankalalika mnyumba za mapemphero za ku Yudea.